Eu estou rondoblando, que ainda vou romper um dente. Beijanias.
Ah, bro, que hype, que es jueves. ¿Y qué pasa? ¡Qué genials! Buah, bro, pero menudos boomers. Sí, pero me los meto por el culo. ¿Pero qué dices, bro? Que sí, que Frank es mi padre. Buah, bro, Iván, menudo goat. Pero los otros dos, menudos NPCs. Buah, a ver si los funan. Literal, bro. Y tienen invitado, que Iván ya lo estuvo stalkeando. Ojalá le dé cringe y le tire beef. ¿Te imaginas? Sería masivo, literal. Ya te digo, bro. Yo los escucho porque les rentan a mi crush. En verdad sirven, coño. Pero son temas random. Hay días que menudos chetados. Se ve que Iván tiene calle, literal. Y Fran, buen protipero con flow. Es un MDLR. Yo los oigo 724. Dan mazo buenro, lit. Cero cringe. Calla, que empiezan. Calla tú, mucho texto. Benvidos un xoves máis. Sí, estades en Beñenians, non vos equivocastes de emisora. Son as 10:03 minutos do xoves 12 de xuño. Hoxe imos a falar, como ben se pode observar, por esta intro tan rara con palabras tan extrañas que xa a mitad non me acordo de que xa imos a falar, de falar joven. Estamos aquí reunidos, como sempre, en Beñenians, bueno, sempre do outro lado do vidro temos ao noso amado líder, Xaver Loureiro. Por favor, forte aplauso para él.
Bravo.
Non se echou aí absolutamente nada.
Estou falando, non é normal.
Ahora sí, claro, ben se echou aí cunha camiseta blanca enfrente del, cunha camiseta dun color indeterminado, que podíamos definir como caqui ou millor.
Junto a Amancio, que color é este?
Temos a Marta, Marta. O sea,
xa que sabe dos colores.
Bueno, ainda a tal Amancio dicindo ese dame frío.
O irmán pequeno, Iván Loureiro, farta aplauso, por favor. A la derecha del padre, como siempre, primo de las encrobas, señor Francisco Rodríguez, también muy fuerte. Oh. Tenemos a miña izquierda un invitado de lujo que es Néstor de Lousa, también.
Ojo a Diana, están, ojo a Iván.
Están a su casa.
Pero témolo por lo concurso de tomate del 2025, no es broma. Está.
Efectivamente.
A todos los nuestros oyentes que tenías protecciones de horta, o concurso Tomate 2025 está ahí.
Mis Tomate
2025.
Junto con Mirvaco, mi programa.
Claro. Damos un fuerte aplauso a Néstor, por favor.
Muchas gracias.
Eu que son Juan Mayo non merezo un aplauso ningún, pero hoxe temos un día moi especial. Por fin se chegou ata a nosa emisora para facer un pouco o subnormal con danos. Creo que lle encaixe bastante o papel. Por favor, forte nun fortísimo aplauso para a lenda viva, Fede Pérez. ¡Bien! que ten unha das sudaderas máis guapas da historia da televisión. Estamos, como sempre, cada xoves en Bellenias. Bueno, amado líder.
Amado líder, hoxe imos a falar de unha cousa que vai dar moita vergonza.
Moito cringe.
Moito cringe a toda a xente que sexa nova. Que é basicamente escoitar a vellos falar de palabras de rapaces novos, que eso é o peor que pode pasar.
A min o de Fran MDLR janoume.
Eu non sei que coño é iso.
Xa non me acordo. Justo por eso non me acordo. Busquei non, tuve que buscar en Google.
O de MDLR que eres mazú malote.
A ver. Aí sí.
MDLR, non sei, pero MILF sabémolo todo.
MDMA tamén.
Se ha marcado el límite.
Non sei se é novo ou é bello, pero…
Eu reconozco que as palabras estas dos rapaces novos son complicadas, pero é verdad que todas as xeracións tuveron palabras…
claro.
Mec de la rue.
E o que nunca… Eso, claro, que eres malote.
Chico de la calle.
Claro, eres malote. Jomelesi. Pero… amigo que non me acaban de encaixar é o de por el culo.
Por que?
Non o vexo.
Porque non ardir frutón por atrás,
pec.
Claro, o pec, non?
Suena bastante mellor pec que por el culo.
Claro, non me acaba de entrar nas conversacións.
Xa, pero parece xa así como moi rara, pero tamén había outras palabras que antes, por exemplo, de chachi, cando se decía nos 80,
chachi piruli, Juan Pelotilla.
Tremendo.
Claro.
Era terrible,
Ti pensé que era da vergonza, pero na súa época era de jóvenes.
Eu dixo, che, comín, hoxe un jueves que un chorizo, pec. Polo cu.
É que barda. Se miran, entendes que esa expresión significa guai, xa está. Guai, ves? Outra
xa, pero si, si te escoito unha persona de 60, xa, di, é que lle pasou a este, señor. Porque
palabras…
eu neste caso xa son un señor. Eu se intentara falar moderno, xa son un señor maior.
Pero que intenta a xente nova é diferenciarse da xente
no, claro, pero
bella.
Ese é o tema.
Nos falando moderno empezamos a entrar no terreno de depredador sexual.
Ese
xa dá un…
efectivamente.
Señor Bars con gorras para atrás,
exacto,
¿sabes?
Claro. Eu que son moi consumidor de discoteca.
Son moi consumidor de documentales de la 2. cando falan de animales, como quen fala de rapaces, que son o mismo, non? Claro, a teoría da evolución é que os cachorros o que queren é mellorar a especie.
Total.
Neste caso non é complicado. Digo polas miñas fillas, sobre todo,
Sí, sí,
a vos, teñemos un respeto aí.
Eu, por exemplo, xa me auto
empezando a perdérmelo, pero
eu xa me autocastrei, por exemplo, para non.
Pero claro, elas aínda falando outro día con Cabilla Parella, el queren mellorar a especie, joder, teñen moi fácil como para andar falando cousas en plan tipo, non me renta, non me renta. Xa, cando tiñas que pagar a declaración, xa verás como che rento.
Eu acordo a primeira vez que escoitei de non me renta a meu sobrinho, que me quedou que non me renta, sabes? Que nos decíamos non me cunde.
Non me cunde.
Claro. Era a mesma mierda.
Claro, pero creo que nosos pais tamén con nós, cando nos escoitaban decir, tío, tamén xes debía de poñer os pelos de punta. Igual, entonces, igual. Claro, ao final é cíclico.
Non, pero non me renta a min aínda.
Bueno,
no me renta, ¿sabes a qué suena?
No me caixa na conversación.
Suena a este rollo argentino. Ah, es que no me renta.
Es que ven de ahí. Es que ven de ahí.
Se cobró penalti el árbitro.
Sí.
Ven mucho de ahí,
O no me renta, ven de ahí. Ven tal cual. Sí. Ven de ahí, tal cual.
Sos muerto. Pero sos un muerto es un insulto guay para los futbolistas.
Un sorete. A mí que me gusta. Sorete. Que hombre, al final dice que es un monte de merda. Pero es sorete.
Hay problemas argentinos. Son más. Quiero decir.
Eso sí que é creatividade.
O argentino ten unha máis insultando como o gitano.
Insulto, insulto nunha palabra está ben, pero eu acordo máis un gordo que se chamaron un genocida de empanadas. Parecerá absolutamente maravilloso.
E a un calvo tobogán de piollos.
Tobogán de piollos.
Esa pica,
O argentino insultando como o gitano.
Hai unha forma de chamarlle aos calvos moi boa que acuñou Osvaldo Digón, o gran Osvaldo Digón. Que
pode vir cando queira, di que ten o teléfono, manda un WhatsApp.
Non sei, conta el, claro, na playa, o típico tipo peludo de todo o corpo,
como a min, va.
Pero despois calvo, non? É un cortafuegos. É maravilloso, claro. Xo contará el cando viña.
Eso se ten o rodapiés, non é calvo de todo, te só o rodapiés, xa é mellor.
Como a min, quero decir, eu vou un camiño.
Quitas de camiño,
te sempre poñe diadema para que non se me vexa moito, pero...
Decía meu tío Domingos, decía cando eu era pequeniño, ele era calvo xa, decía, tío Domingos, estás, e dime, estáme vindo.
Estáme nacendo.
Tapa calquera momento.
Estáme nacendo.
Tapa calquera momento.
A ver, ingeniero das rotondas.
A ver, as palabras…
Oxe claro, non picar nada. Oxe no, dís, rotonda, rotonda.
Oxe hai 800 personas… No, porque dixaxe iso do gitano non me parece mal, porque os gitanos, o calé…
Insultando son magia.
No, e di moitísimas palabras ao moderno, di moitísimas palabras xustamente…
Chindar la pañí, que din os coruños.
No, pero moito… O lore, no, lore, no, perdón. O lache, por ejemplo, que ahora dice moito, que é como cringe, pero ahora dice máis lache.
No, pero de lache non entendo, que significa?
De cringe.
Vino, lino tamén, lino tamén.
Pero realmente, que significa de lache?
Pero vendo francés non sabía se dicía lache. Che o lash.
Ai, preguntemos ya a Pascal.
Pues ves, eu
que suí contenté de que esté Federé aquí.
Por favor, é un vasé da web.
A Pascal, a mí xa me Federé.
Pues Federé.
Pues eu que lín era que viña do caló, pero non sei, o mellor vega aí. Porque claro, eu, as miñas,
pues pode ser.
A miña información é a que me recopila.
Eu cando leste esa presentación, sonábame a, evidentemente, unha mistura entre…
A ictus. Entre,
unha persona a punto de ir para a pataqueira, léxico moderno e coruño.
Eu tamén sí,
había, había algo de coruño, verdad?
Porque, claro, fixe un castelán, porque non sei por qué… Hostia, xa meter Jallejo con estes neologismos…
A facer un castelán salta o coruño.
Claro, salta o automático do
coruño. Imagínate castelao, que estamos no castelao falando con palabras modernas.
Pero claro, castelao seguramente no seu momento, na súa infancia, falaría con…
Falaba moderno.
Claro, é como que…
Castelao xa era moderno con as gafas.
Hostia, que non eran…
Era moderno en Rianxo daquela que…
Claro, castelao xa partía a pana con as gafas.
A xente falaba dele.
Moderno en Rianxo era…
Onde vai cos lentes esos? Bicho, cos anteojos.
Moderno era que non quero ser mariñeiro, quero dibujar. Tirones no paso ben dibujando.
Todos os rapaces ao mar e ele ir á casa.
A morrer de fama.
Mamá, traeme unhas gafas como as de Castelao. Vai, pasa
mamá, crees sin papeles de 100 gramos.
Pois pues pasa pa o mar.
Eu quero pintar unhas gafas como as de Castelao. Vaite de aí, vaite. Embárcate que non vas para outra cousa.
Non me entendéis.
A veces a canción dos herdeiros de Chaman e Chiclán, sen traballar. Igual ven de aí. Igual era dedicada a Castelao. Hai que preguntar a Toñito.
É o único que me di en conta, bueno, na reunión que tuvamos todos os de guión, dímonos conta.
Dixo o monos es que está dando a máquina de escribir.
De que as palabras de homens, ninguna é en galego. Son todas. Ou español ou en inglés.
Porque se fala muchísimo.
Hombre, porque o gallego é esa maravillosa lingua en peligro de extinción.
No, pero creo que a xente nova que fala galego, que haxa tres nenos ao millón, deberían poñerse as pilas e
posiblemente ningún deles gallego xa.
No, pero traducila, sabes, en plan, por exemplo, unha das que recolle, hai un
claro, esta tortilla pola cona.
Claro, claro.
No, perdón, sirven cona.
Sí, sirven cona.
Polo cu, sirven cona.
Sirven cona.
Ahora
abuela, está empanado, Dios, sirves cona. Abuela infartando.
Abuela infartando, no, polo cu. PLC. Esta tortilla PLC.
Claro, o sería POC. No, polo…
PLC, polo cu.
No, PC, polo cu.
Sí,
PC. PC, abuela, esta tortilla PC. Ni nada de Betanzas. Sirves cona, abuela, sería bonito.
Sirves cona.
É abuela,
Dios. Nada,
que abuela, dio neno, xudiu, xudiu.
Abuela está en servisa aos 25 minutos.
Ves, xudiu debía ser moderno a súa época. Agora non se pode decir.
Ahora xa se pode decir.
Bueno, ahora outra vez sí.
Ahora
xa non está feo.
Ahora xa se pode decir. Palestina libre.
Ti cometes un genocidio e xa te chaman genocida.
Claro.
Vamos a decir que unha das fontes que sacamos o equipo de guión é dunha páxina que é da Xunta, que é centros.edu.xunta.edu.
Non nos fiemos de aí.
Moi visitada.
Non nos fiemos de aí.
Dicionario Xeración Z.
Claro, porque a Xunta igual ten algún tipo de interese no, que o gallego non se fale. Igual,
Pois hai carto, me cago.
Claro.
Para iso hai.
Creo que fixeron os rapaces de institutos, quero decir, como para que os profesores entendan o que quero decir. E hai palabras que…
Pero que os rapaces entendan os profesores, non os profesores aos rapaces.
Bueno, pero joder, a millón
escapa… O sea, quen divulga, quen enseña, é o profesor.
Pero no examen, a millón escapa se che…
Pensei que dieras quen divulva.
Esta ecuación…
No, eu digo…
Eu digo con
seta, cono.
Sirven vulva. Sirven vulva.
No, pero aí podrías atopar como… Un punto en común entre o vello e o novo é dicir sirven peseta.
Sirven peseta.
Claro, efectivamente.
Os que falan así non saben o que é unha peseta.
Pero
bueno, pero xa non hai equivocación. Pero unha vez que tampouco van saber o que é unha vulva.
Claro.
Que eu sinto-me vello, porque eu cando algo é moi caro, carirmo, traduzo a peseta.
Sí, a mí tamén pasa.
Eu aí sinto-me vello. Un día 20.000 pesetas.
Eu cando quero protestar.
Como traducías a pesetas? Eu xa non me
acordo. Eu sí. O plátano, a 4.20. Claro. 800 Dios, pesetas ao kilo.
A mí cando algo me parece moi carismo, traduzo a peseta.
Madre de Dios mía, que se vos dan ben as matemáticas.
É como insultar, é como jurar o ceo. Dicir, sacar as pesetas é para jurar en
arameo. Claro.
En serio?
Eu vou tomar maravedir.
3 euros, Dios mío, 500 pesetas unha caña.
Claro.
Pero é que é verdade, 500 pesetas unha caña.
Un café, dicí un café 250 pesetas, onde vamos?
A ver,
costaba 300 pesetas entrar en Baroque.
En pesetas non salías da casa.
No, no,
mellor,
no.
Se pesas en pesetas,
si pesas en pesetas non salías da casa.
Pero tamén, a ver, a xente queremos pensar que a vida pues, produce tamén algo, non?
Pero
non.
Pero tampouco.
De feito, a Mancio Ortega, os nenos que están cosendo ali na India…
Presuntamente.
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 A que xe parece que son ricos. Rupias no que pouco, vale, sabes,
rupia sueca, ¿no? A típica.
¿Sabes todos estos comentarios que estamos facendo? Pues esto es muy de boomer.
Uy, me encanta.
No, esto es muy boomer, criticar as cousas do capitalismo,
claro, muy encanta. Xa,
Esto é para referirse en contra do aspecto físico de alguén que ten moito tempo, es decir, o que son un vello de toda a vida, que ven sendo nós, que vamos o que vemos, o que vivimos sendo todos que estamos aquí, menos Fran, que Fran fala desde vello, pero sin ser el nada de eso.
Bueno,
no, pero, no nada de eso.
Ah, Fran, o seu estado de salud lle vai permitir vivir un lato de anos, entonces es de una edad avanzada.
¿Queres saber o que xa ser bello en advance? O
claro,
sí, pode ser,
non perderme ninguna etapa.
Ti naceches bello.
Eu nací bello, sin duda.
Era moi riquiño de pequeno, pero ti naceches unha persona maior.
Sí.
Xa naceches unha cousa así.
Con paja, xa.
Claro, xa non falaba. Xa non falaba. Fran falaba antigo cando aprendeu a falar, xa. Falaba pa, o sea, como os vellos, xa non…
Xa puñía a man solo.
Claro.
Iba a ver as patacas e dían, vai vir unha nébula, calquera día de ramas todas.
O xe baixou a breta má pola tarde e xe, andan os vellos que son faltadoras agora,
por
cuidado.
Moi, por moi boas que sean así, parezan follas de palmera da pataca.
Claro.
O que tens que dir é, vai vir unha breta, me vai nos queimar todas.
Chegabas a guardería co paraguas aquí atrás.
Ai, eu era moi fan de Farruco, eh.
Cuidado, eh.
Eu era moi fan de Farruco, Farruco estrella, para mí,
De verdade.
Máximo representante.
Unha das palabras que a xente nova fala moito con letras, con acrónimos, non fala con… Porque son…
Sabes, non o di todo, economizan, sí.
Economizan moito.
Porque están cansadismos, claro.
Tampouco entendo, porque na nosa época, é verdade que os mensaxes de texto había que
cobraban, sí,
pero ahora…
Xa, pero eso para pronunciálo, os mensaxes de texto para pronunciálos…
Había que meter, condensar ali, claro, moito,
Pero escrito, pero para leelo tiñas que meter ar vocales,
compro vocal e resuelvo, sin duda.
Claro.
Era un pouco así.
Era compro vocal e resuelvo.
E, de feito, a mí notaseme que son bello, porque eu ainda, por exemplo, o que poño Q, que eso é de bello, porque agora os nenos escriben as letras todas.
Bueno, de Q pon a todo
o
mundo.
No, eso é es bello.
Eu porque o,
por no.
O meu telemóvel
no.
É inteligentismo, xa me pon el o que.
Os novos poñen eso.
Claro, o meu xa empate el pa diante.
No, porque o galego non o entende e non sabe o que estou escribindo. Entonces eu poño por esa Q.
Xa vos contei que a min, no grupo noso, depende de quen sea, sí. Lemo en portugués ou en brasileño.
Sí.
Temos un grupo do programa también. E depende de quen escriba, a inteligencia artificial, neste caso de Apple, di Fran, brasileño, Juan, portugués. Juan, portugués.
Porque a mí nota máis.
A ti me te deja carandoso, claro. Non te conoce. Pues, si non, no, sabría que ti non
sabe
eres.
Sabe que eu non sou nada de
portugués.
Porque ti és un nome calmo.
Ti sería
por un momento pensei que andaba Mónica Levinsky.
Claro, Juan, Fede xa veu, non fai falta que te metes debaixo da mesa.
Este é un programa que ten estas cousas, que é moi bonito, que Fede está sorprendido.
Eu estou esperando que esa cámara non te emitindo en directo, porque a que está na tele, porque se non sal Juan aquí haciendo unha Mónica Levinsky en todo.
Bueno, unha das que usa moito a xente nova é GRWM, que é Get Ready With Me. E eu, porque dixo esta frase, porque
acabase antes, o sea, tardas máis co acrónimo que
claro,
que
expresión. Esto, a xente nova,
¿no? A regla, antes era a regla.
Ready with me.
Para decir, vou me arreglar.
Amáñate.
Pues ahora é Head
Ready with me. Tú aguara, o que dixo tú aguara.
A Fran, eso que significa?
Vou me amañar.
Como vou me amañar, exactamente eso.
En plan, ponte fino a candemín.
Sí, exacto. Pues
eso na miña época era todo de camiño.
Claro.
Eso, e el skin care…
Tou salindo.
Espera, hai unha conta que tedes que ver en Instagram, que é dunha señora maior de Inglaterra que ten…
Iba a falar eu desa tamén.
Entre 80 e la muerte.
E de aí va el tema.
E fai Get Ready With Me pa o funeral. É unha bella…
Pa ir ao funeral.
Hai pintas pa a caixa?
No.
Pa caixa de outro, pa caixa de outro. Pa caixa de outro.
Ah, se morro en junio, este. Se morro en marzo, así.
Más primaveral.
Non me cargues ao…
Muerte primavera verano.
No, coño, ele morreu de concha. Por vai…
Por favor, sacando fotos de…
Bueno, se a inglesa se morreu de Shell.
Claro, vou ao velatorio de Antonia.
E tamén é unha cuenta que, de verdad, que está guai seguila porque a vella tamén fala, por exemplo, queda con un pamocear e tamén che enseña como se prepara pamocear. E contache.
Pamocear, pues, para ir tomar café. Si ten un chante e pico e la muerte.
Por vellos van doentes, nesas cousas. Porque aí xa non hai medo. Se pillas unha venérea, van che dar os antibióticos gratis, ademais, non ter duda. Eu acordo, ler un libro que me prestaron a mi hija, que era un señor, no me acuerdo, era do norte de Europa. 80 anos nunha casa de morrelos vellos.
Nunha granxa de vellos.
Así, granxa de vellos. Así lo queres decir.
Granxa de vellos.
Granxa de vellos. E contaba…
Necro de pot.
Necro de pot. Necro de pot, efectivamente. E, o título era perdón, un intento de sacarle perdón. Algo a la vida, non sei que. O fulano era todo así, era… Oxe liei na non sei onde, oxe fixen tal…
Oxe metime tres tiros de farlopa, catámonos
no almorzo. No, era nese plan, oxe non me gustou o biscoito, tirei yo aos peixes e matei tres. Bueno, era tal cual, que me acordou no. dos peixes, había unha pecera, non así, le dixo, pois non me gustou o biscoito, tirei yo ali e empacharon tres peixes.
Non, fora coñas, é que hai…
O gallo vai doente.
Hai alerta sanitaria por ETS en asilos.
Sí, 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 sí. Ai, sí, dica gonorrea, a supergonorrea…
Que está a tope.
Que apasta nos vellos, xa iuso dando palmas. Que los co… Que los co…
Rotondas…
No, sempre dar as pastillas de antibiótico fan como aos peixes. Botan yo na au. Sulfatan un chisme de alto.
Un fulano que sulfatan dos con vellos.
Como o salmón, botan así.
Claro, como o salmón, botan yo no pienso. Son vellos de acuicultura.
Cuánto mizado.
Lo que pasa es que o salmón está acostumbrado a ir para arriba.
Eles van cara abajo.
Eles pillan, eles
están no descuento.
Fan o pasillo con 1% de pendiente.
Un día puxaron un poco yo en un centro da terceira edad. E os vellos ali en riba da televisión.
Que pasa, que pasa?
Me cago un dios, viaja. Vieron aquel rollo azul movendo. Sábenas todas.
Bueno, a mí parece ben que tengan esa parte divertida.
Parece ben, non sei. Xa cando cheguemos nos a las, chegamos xa.
Xa te verás, como dicía teu abuelo.
Xa faremos un belleni al xe. Que tal hoxe?
Ojalá. No, Bellenial geriátrico, sería precioso.
Pero, o si diría un moi bo profena, non me fixo mal.
Claro. Joder, pero a mí…
Claro, conseguindo as pastillas de Viagra, oxe, gatillo seguro.
Cada vez temos menos ointes.
Por que será?
Por que será que vagan menos?
Pero esta xente maior que ten estas iniciativas, por exemplo, a vella esta, a mí me morde má, hostia, tío. Joder, que coñona a vella. Pues morre a súa amiga Susan. Pues bueno, pues por lo menos saca…
Su santidad.
Que recibe mi tipo velo papa, ¿no?
León 14.
Joder, no, pero anterior a
molaría moito que
la Paco.
Claro, foi ao funeral, era.
Ay, bueno, claro, Paco.
Funeral.
Pero podía facelo papa agora antes de presentarse, de salir ali no balcón, facer un get ready with me para ser papa.
Hostia, poñendo anillito de claro, voy a pescar en vosotros.
Ahora soy yo el pescador de hombres.
Claro. Preparademos que teño cebo posto.
Después hay palabras también que se reasignan, por ejemplo,
eso chamase rotondo.
Un nome de toda a vida, Cayetano, que non tiña ningún significado, pois pues agora é para
bueno,
dentro
dos
pijos.
Non o tiña a medias.
Bueno, non se dá era Borja, ¿no?
Sí,
no
Olmo,
como
Borja.
Olmo xa é novo.
Borja Mari. Ahora Cayetano.
Ahora son los Cayetanos, sí.
Que dentro do pijo é dentro do pijo como un pouco pijo premium, ¿eh? Un poco,
é o pijo con título.
É
o
pijo madrileño, sí.
É pijo con título. É un pijo discontinuo. Non acaban de contratar en ningún lado porque non traballan, non saben traballar.
É un pijo real, ¿sabes?
O Cayetano.
Para xente de traballo é… que ven los panchitos, ¿no? Sí, pues sí.
Es que de feito, lo que hacen los pobres.
De feito, eu porque xa veño dunha zona rural que no, pero realmente
de la paila, se diría que digo.
Decías Borja, todo Borja, Llagos, todos estos nombres así modernos que de feito hoxe antes de chegar viña un pai falando con os nenos, Borja, Iago, Mateo, Dios, que onde non hai Manolos, pero
Manolo, no Antonio,
José Antonio. José Antonio.
Que é tan jodido como ir a un parque Breogán, Uxío e tal. Sí. Pero falando en castellano, é igual.
Sí, claro,
Breogán, pasa a comer la merienda, claro. Por favor.
Breixo, el bocate de Nutella. Botelle nocillo, por lo menos.
Pero bebes con Manolos, tens que nacer xa con 55 anos, por lo menos.
Cotizados.
Tens que dar moitos meses de embarazo.
É un caso bebé bello, xa.
Efectivamente.
Pero tipo ar Manolo neno…
Porque eu así non podo ser Jonathan a ser así.
Tipo ar Manolo neno e garantizas que vai haber un fontanero.
Manolos non premio outras Manuelas. Manuelas sí que hai…
Porque está de moda ahora.
Sí, Manuela, Manola, non creo que chame moitas.
Pois a mí Manolo parece un nombre bonito.
Manolo, pas que Manola…
No, xa,
no, Manolo non
ten connotaciones.
Pero o que se está perdendo son os nombres dobles, o José Manuel, o
María José.
María José,
José María,
José, María.
Tan Ari cerca Carlos. De mí y tú no me ves.
Esto que escucha esta canción, ese que estamos hablando, es viejo.
Es que, claro, María José, ¿eh?
A ver, acabas de inventar o tardeo para nós, que somos os que temos nónima para pagar os cuba libres, e din, os rapaces non gastan. A ver se si os
era bellos, o baile,
da arte. Claro, vamos ao baile.
E logo en zonas rurales tamén. Dios mío, seino por varios motivos. Porque vivía ali e porque fixo unha serie na que o meu fillo se chamaba así. Kevin Jonathan, Jenny.
Jonathan, sí.
Pejón fuerte, ¿eh?
Hostia,
más que un jabalí, ¿eh?
Eso era, cuidado, ¿eh? Eso era terrible.
Eso estaba más bastos que los lobos.
Joel tuvo mucho punch en los 90.
Jonathan, como a foge, mátote. Era una de las frases.
Kevin, muchísimo.
Kevin mucho. Jonathan, como a foge, mátote. Era una de las frases en las playas.
Las playas.
Era.
Bueno, di a canción de Jonathan, no te metas para los hondos. O sea, o mal era por toda la península.
A ver, esa palabra. Jessica.
Claro, Jessica sabía muchísimo.
En Valencia, un Jonathan, bueno, entre pastilla y pastilla, un Jonathan queda.
No, pero Pejón muy fuerte. Aquí
en Cromas tenemos un Kevin.
Pero que irás que no, antes o después, ese gente tendrá 70, 80, 90 años.
¿Qué culpa tenía?
No, yo culpa ni jugué, pero yo no concibo un abuelo que se llame Jonathan. Sí.
Señor Jonathan.
Vamos
señor
a ver al abuelo Kevin, claro. Sí, claro, claro.
Vamos a ver al abuelo Kevin. Que toma pastillas, pero no
es notorio. No está notorio. Kevin Rodríguez Fuentes.
La Jessica.
A la edad de 92.
O Jessica García Pérez.
Ruegan un bro por su alma.
Le llamaban la Jessie, ¿sabes?
Claro.
Las aldeas ponen un apodo.
Sí, sí.
Maruja, no sé qué tal.
Maruja do Fiador,
efectivamente.
Entonces, Ferreiro,
a otra es la Jessie, ¿sabes?
Bueno, claro, la caixeira do supermercado.
Esto es un nombre.
Adoroski.
Pero fue la gente que le puso Daenerys, Orfillos.
Estaba pensando también en la serie.
O Messi.
Es por DJ Girito. Claro. Era. Estaba
cucu. Un Messi.
Bueno, es por el rollo sudaca de Yotuel,
claro.
Usnavi, eso es maravilloso.
Claro, eso
yo conozco a Usnavi.
Claro, pero Ali era, al final, son nombres que empezaron como escribiese mal tu inglés y al final queda como
claro,
un nombre…
Claro, como What is nice de aquí.
Claro, queda un nombre tradicional.
¿Cómo ir a tomar un What is nice de aquí?
Pero claro, es como chidín ahora, ¿no? No, Fernando, ¿no? Fernando.
Es un nombre mapuche clásico.
Claro. Robert De Niro Pérez Rodríguez.
Mi abuela llamaba sus Navi.
Pero al final tengo que pasarte, porque Fernando era un nombre…
Pero sus Navi era como
What is nice. Cuando empieza, o primero que llamaban Fernando dirían, plan, Dios mío, de mi vida. Esos nombres que modernos, los que venían de ahí, de centro Europa, Fernando. Claro. Y ahora Fernando es el más clásico.
O de Usnavi era como de What is Nice, o de Free Lies dos Cans. Free of Lies, libre de pulgas.
Sí.
Entonces me quedo Free of Lies, libre de pulgas.
El
Free Lies, o sea, What is Nice era de que esto está rico, que tomaban los ingleses bien tomaban licor, y decían What is Nice, What is Nice. Entonces quedó tomando What is Nice.
En esos galegos, sobre todo de costa,
corto mar,
con tema de la gente que emigró y tal.
Existían muchas palabras.
Estaban embarcados.
Bichicomas. Que son los beachcombers,
sí.
Peinadores de playas.
O Bruce, ya hablé muchas veces de Bruce.
O
no me creen.
A ver, todo flispín,
todo
full
speed.
Full speed.
Y en Cayón, a boa de Denise de Blay, díxeme un pai de Mazán.
Un pai, claro.
Un pai.
Nunca escuitar
un pai.
Que tarta en inglés.
Ay, bueno, claro, un pai.
Este es un pai de Mazán, en plan, ¿cómo? Un pai, no sé, chámese así, un pai de Mazán. Y digo, no me puedo creer. Sí, jamás escuchaba este verán pasado.
Vale, pero de qué era tu edad.
Dicen abuela de Denise, no, a tía, perdón, a tía de Denise.
Una señora que conozco que estuvo en Inglaterra también me decir, ponme un té, decía un capichí.
Un capuchino.
Una tía que estuvieron en Londres mucho tiempo y decía: Never mind. Eu non sabía.
Never mind.
Miña tía facendo a Nirvana xa da
cara. Tamén dixamos, eu estudei inglés moitos anos e non o falo.
Claro,
esa xente foi palo e fixo por vivir.
Pero mírate, ao final,
o caladico se entendían.
Eu teño un ali en este marcho para Alemania e o primeiro segundo día baixou a tenda, quería ovos e empezou a facer pa, pa, pa. Hostia,
pero conseguiu.
Hostia, sería da aldea en su puta vida.
Ainda que o galego realmente cando vamos por aí en un berramos.
Claro,
porque
se non me entende, falta de volume.
Claro, e aí berraba.
Onde está Maruja? Maruja!
Claro, estou dicindo que
que, non, que aquí non é.
Bueno, hai máis palabras de modernos agora. Para pa que vexades que despois estas palabras novas incorporounas todo María Santirma, non é da
Juan de Juventud.
Non somos bellos e non os entendemos. Hai unha cosa que chama agora que é o de Lulu, que atar de Lulu, que é de Lulu.
De son can.
Cucan, no, claro.
Lulú.
Era Lulú, non de Lulú.
Un futbolista, que é cuacá.
Non é Lulú, é de Lulú. É
como de Lulú, sí, estar de Lulú.
Estado ou maneira de vivir que consiste en restar importancia aos fracasos sentimentais ou profesionais para non decaer.
O canto xa era
que xa un mierdas, quero dicir.
Me la soplo.
Canto xa xa da igual, xa estás…
Es un de onde virá, porque é algo de inglés.
Xa estás convencido que é un mierdas.
Aquí di que é un acrónimo do inglés que é delusional. No sé.
Desilusionado,
luz a perder.
Desilusionado.
Sí, perdeste.
Desilusionado, claro.
Estuvo así desde los 12 hasta los 21.
¿Puedes
traducir? Desilusionado.
Yo empecé un día de 96
hasta ahora. Lula. Lula. Lula y arreglacho.
Bueno,
otra movimiento. Bueno, en pasábamos invernos sin luz.
Sin luz.
Marchaba a luz, asunto de inverno.
Muxía o vecino de al lado, hostias.
Finales en los 80, en los 90, era…
Terrible,
Pero eso creo moita comunidade, porque é o que dis, podes a muxir e sabes que está muxindo.
Naquela maravillosa nazón chamada en Crobas, a luz tintineaba cando éramos novos, ves? Naquela maravillosa nazón chamada en Crobas. A luz parpadeaba e facía na ali, que era o peor, Cocía na ali, é como vivir na casa dun panadeiro, pois era o mismo. Cocía na ali, pero fallaba, polo que fora.
Luz quilómetro cero, pero ainda así…
Os cables iban cara outro lado.
Cando marchaba a luz, muxías bastante.
Ay, sí.
As vacas tamén.
Se di unha noite no muiño.
Dixo cando foi o hora do pajón este que vega un dior.
Espérate 9 meses.
Había que botar a conta.
Xo verás.
Cantro van salir a conta dos pajóns.
Verás.
Todos Lucifer.
Fenosa María.
Nenos Estrella Galicia forrou.
Hostia.
Os bares empezaron a vender. A xente bebía cervezas do tempo. Ti mira como estamos.
Como se fora en tempos de guerra.
Estaba a xente xogando na calle, rapaz.
Foi moi bonito todo porque durou unha tarde. Se chegan a durar dos días.
Puñalada, xa atrás.
No, día siguiente morte. Eu
estaba esperando no marineda que lle romperan ao MediaMark porque eu soy tonto a luna e que marchan as televisións.
O día siguiente
dejar yo cristal, me salta la
Pero o primeiro ano portaronse ben, polo que fora. O primeiro día.
Después, eu xa dixen, bueno, eu hoxe non, pero mañá.
Eu mañá igual non vou ser tonto que quede en casa.
Claro, un saqueo.
Si que eran dos paquetes de farinha de arroz.
Quero dicir, Bar Antonio, no.
Pero
MediaMark.
Gladys, pero por ejemplo, por lo que sea, Gladys, que es una…
Merda cona.
O Petrovsky, Petrovsky, que es una gran cadena.
Pero, pero Gladys no confiaba en la gente que puso, empezó a poner paler.
Museo de Arte Moderno.
Que ¿empezó a poner?
Paler diante de las puertas.
No me digas. Sí.
O Gladys, donde vivo, frente a mi casa, hay un… Hay un… Vivía entre el generador. Y aquello era un… Un oasis no medio da nocturnidade. Aquilo había un lucerío.
E que había supermercados que tiñan…
Debían ter generador. Sí, sí. E había como cando van os zombies, ¿sabes? Iban cala día.
Agüita del tiempo.
Lata mejillones. Porque a xente non debía ter de comer.
Walking Dead.
Claro, unha barriña de chorizo.
Eu, de feito, a min pilloume… O apagón pillou en Madrid. Estaba grabando nunha serie.
Bo sitio.
Pillou en Madrid. Bú, claro, ali a xente… Bú… tú sei que tal Madrid. Tal eu tranquilo, porque bueno, eu xa son tranquilo, non?
Eu xa non se fun pa cá a Madrid.
No te pones nervioso, xa de. No, joder, eu son un gallego ali, levamos toda a vida sin luz, levamos sin luz. Somos atrasaditos, coño.
Puxeronme o teléfono aí 30.
Ah, claro, xente, claro, es gallego.
Es verdad, claro.
Es gallego, sí.
Dice, a cocaína non pega en lancha eléctrica. Claro. Dice que non pasou nada.
Dixo a paisa, claro, o marisco se dá sin corriente, claro.
Bueno, a veces para pescalo fai falta, pero.
Que é lo que tenéis?
Habendo dinamita.
Amancio Ortega trabaja en Asia.
Non temos medo.
A ver, sabes
tía, non é eólico, non
para. Palabra de xente nova que vos guste, que usedes. Decir,
que
eu creo que non uso nin jugada.
Que usemos…
Aguate la acusar.
A ver, ao final falas coi xente.
Random, igual.
Ti random úsala, eu non uso.
Random pode ser,
Hype?
No.
Tampouco.
No, hype no.
Eu creo que non uso nin jugada chavalada.
NPC?
Tampouco.
Pero en contexto serio.
Eu NPC chamo iso normal.
Cando che mandan un correo do choio.
Claro, eu NPC chamo iso choio de mierda este.
Porque eu podo facer o chiste de con Brais, o mellor de non sei que tal, bro, pero de coña. O sea, é un metalinguaje.
Estaría guai que
dicilo de verdad.
Estás facendo parodia de eso, pero non
o
usas.
Claro, non uso. Podo facer o de verdad, tamén o fago.
Eu non sabía, pero escoitei o de mucho texto.
Que significa o de mucho texto?
O que non cala.
Falas moito.
O que non cala, que falas moito.
A mí chaman metralletas por eso.
Ah, o sea, ti falas moito e de repente…
Mucho texto.
Mucho texto.
Non, non, ti eres un mucho texto, que non calas.
Mas merda pa ti.
Mira, onte… Onte, despois, xogamos unha pachanga ao futbol, e despois vamos tomar
unha
comesta,
unha
vasos. O bote de Coca-Cola, que agora ven con nomes, ven nomes…
Aí si interesa, túa nai…
Ven incluso parentescos, túa madre… Sí. Pois, tocou yo un bote que pilla tú, bro.
Hostia.
Tú, bro. E dixe, bueno, xa é o colmo, non? Xa…
Era o que faría falta.
Pero bueno,
como se Coca-Cola tuviera falta de vender.
Estuvieron en una reunión y dijeron, estamos perdiendo jóvenes, hay que… Pon bro en una lata.
Y no está ganando el Red Bull y el Monster.
Por lo carallo puxar un pec.
Por lo carallo arriba. Después tienes que ir al hospital y puñar una lata de
no, porque, claro, porque caen denuncias que algún mete por lo cu.
PCA, por lo carallo arriba.
Bueno, por lo arriba.
No usades tampoco mood. No torno mood. Eso tampoco sabes.
Non.
É que eu sempre estou no
mood. Son desos señores moi viejos,
Eu trabalho na construcción, son ando nunha máquina que vou usar por el mood. El mood. Caras, que me tiren unha chave e me saca a cabeza.
Rompe un latiguillo da excavadora e non está en el mood.
Claro, non está en el mood.
Me están
estaba con todo el hype. Estaba con todo el hype porque me reventou o latiguillo. E non estaba en el mood.
Pois pues eso vais usar, porque xente nova te vai empezar na obra, ti que te pensas.
Bueno,
no, escapan bastante.
E vais a dicir, non estou en mi prime.
Dalles bastante alergia. Non tan no prime que non vai ni con pau. Isto
random que é, porque eu
aleatorio.
Random é así al loco.
No, é aleatorio. Non, non, loco, é aleatorio.
Aleatorio.
A traducción literal, lit, a traducción lit,
lit,
lit, é aleatorio.
É moi, claro, escoito yo a filla, é moi random e tal.
Pasa que xa
ti sacas a lista e dis, non me sona a droga, a funcionar. Non, non.
Merda para ti por si acaso.
Ojalá fuera droga.
No te dijo teu pai.
Fueron espabilando algo. Pero bueno, como falábamos antes, están aprendiendo a mentir. Entonces.
Claro, es más importante.
Tampoco decides eso de ghosting. De que cando alguén unha persona che...
A mí sempre me contestan.
A ti sempre, porque aquí estamos todos a maioría casados.
Pero... Eu sei o de ghosting
alguma vez. Pero iso non é excusa.
E aprendí a palabra.
Fantasmeando, non é...
No, ghosting é cando lle mandas un WhatsApp a alguén, a tu crush, que che gusta, e non che contesta.
Bueno,
ghosting é fantasma, estás che...
A persoa que desaparece.
Atravesa-che por ti e non...
Antes decías, non eres tan guapa, non te flipes.
Eu aprendí o de ghosting, o de stalkear, pero por mi muller.
Eu prefiro ghosting o que nos pasaba na nosa época, que eran... A ver... Como que riquiño, pasaba. Eres muy riquiño, pasa. Pero buah, qué insulto.
Como que pasaba.
O de riquiño.
Parece fascinante o de showman visto.
Showman visto.
Que eso que dirá Stevie Wonder cuando lle manda cuando lle mandan eso é claro, ponme dos nervios. Deixo, no, que deixe en visto a tal, tenme que deixar. No, ainda lle temos os móviles algo capados. No, deixe en visto a Florito, non podo porque qué?
Por ten suerte,
porque
biches.
Ti como querías que cando lle mandaban unha carta Hitler a Stalin para decir, atacad a vos ou atacamos nós? Que pensas que era no momento? No.
Deixa
cando todo lle manda unha señal de fume aos vaqueros hasta que chega e tal.
Esa pausa que lle daba magia
ao tema. Todo sentado dicindo ya a muller, vai facendo a tortilla que vou. Hasta que chega
A nube, claro, chegaba a Toro sentado e dicía, puxe por a mirme.
A muller de Toro sentado dicía ya a cuñada.
Está seca.
A muller de Toro sentado dicía ya a cuñada. Que dixo, que fai algo baile.
Parece que quere chover.
Eso
foi cando lle dieron a Noé. Noé. Dios mandou a señal a Noé e dixo, vai facendo unha arca que vai estar chovendo 40 días, 40 días. E dixo, bueno, ti non sabes o que é un inverno no son do vento.
E xa non será mellor subir ao xala de xas historias.
Vos, por exemplo, das palabras de xente nova, de modernos, cando vos credes que... Que dicir, por edad, cando tens que parar de falar como se foras joven?
Nos que a nosa xa non podemos.
No, pero é que eso non é parar, é que chega un momento no que outro xa avanzando por ti, claro. No.
Nos podemos falar novo de cando éramos nós.
Pero podes falar novo de cando éramos nós?
Sí, claro. Podes dicir neno...
Pero con xente
da... Da túa mesma edad.
Sí, da túa mesma edad. Ou con máis novos, incluso. Para que vexan que é yallo, sí, premio.
Eu
chego xa e digo, que pasa, chachis? E digo sempre, para que vexan os novos.
Como estás? Más a gusto que un arbusto.
Claro, que vexan que son yallo.
Non lle podo dicir eso.
Claro, claro, sí, sí. Que pasa,
imagínate a túa nena, Carmela, cando xa maior, ten 15 anos, ven cun amigo a casa, ti non lle vas a dicir que pasa, bro.
Claro.
Ou sí.
Vete dicir, bote xa pola ventana a túa filha.
Que
vergüenza, pa!
Ti tens que dicir, a ver…
Como le dices eso a Yandel Maluma?
Ti tens que dicir, a ver, xo de mierda. Ti quen coño es?
No, con tu viejo peilá. ¿Cómo te dices eso a Yandel Maluma?
Falaxe antes Stevie Wonder, ¿sabes por qué tocabas?
A Yandel Maluma, di.
Para non chocar con José Feliciano.
Este é un chiste. Este chiste
integrador.
Este chiste non se pillou porque falta o movimiento.
Claro. Este é un chiste cuanto menos, cuanto menos integrador.
Gag patrocinado por 12.
E é dos 80, ademais, de chiste.
Xa temos aos teloneros de despois.
Sí. Estará dicindo xente nova, quen é Stevie Wonder?
Claro,
claro, por iso. José Feliciano. É como o chiste de cando Ray Charles decía, Ray Charles non sabe que é negro. Eu descojonaba cambiar de esa.
Hostia, hai un reel. Bueno, un reel, un mierda deste de TikTok. De
reel.
Pero eso porque… No, porque no sé, no sé la traducción.
É un vídeo.
Reel é un riñón.
No, porque…
Non salva a traducción porque non tuve hechas pedras. Se tuve las pedras, sabía de las aves. Me cago en Dios.
Eu sei porque hai…
Doin,
Non hai traducción. Cuidado, Instagram hai moitas cosas, pero o reel non hai traducción.
Porque o vídeo é moi boa para reelar.
Hai un vídeo de TikTok. Que día de jefe, hoy no puedo ir a trabajar, que tengo fiebre y estoy enfermo y me voy a coger una baja. Y digo, jefe, eso es para los blancos.
Eso es algo que le da a la gente blanca.
Bueno, ningún millennial sin sudar sin de racismo.
No, no, está en TikTok, no es racismo. Joder, es un video que me pillo gracia. Si eso es una enfermedad de blancos, claro, un jefe que es latino también, dije, si es una enfermedad de blancos. ¿Cómo vas a ir de baja?
No queremos ofender a ningún. Flipar, no, por ejemplo, fliparon a palabra de cuando nos éramos novos.
Claro.
Hostia.
Que ahora no puedes
flipar
usar.
No se usa.
Sí, supongo que se usarán, pero una palabra de viejos.
Se ha quedado para bellos, claro. Flipar,
flipar,
como
flipar de bellos, ya.
Y ahora, cuando flipas, ¿qué dices?
No sé, pues alguna palabra de viejos.
Amácig.
Amácig.
Vos, sí. Aquí seré igual el más bello de todos.
Sí, sí, 100%. 100%.
Es igual, pero andamos ahí.
O más bello son yo, tengo 41.
No vamos. Vale, pues luego.
Estamos empatados.
Papá.
Candeu era, era más chaval. Nenés.
Pues nervioso, al pasar.
Candeu era más chaval. Usábase moito. Cuidado, un dos meus grupos favoritos, además. Este chaval é un Pink Floyd.
Un Pink Floyd.
Ser un Pink Floyd era...
Un Pink Floyd.
E dixo de Pink Floyd, me la chupo e me voy.
Yo me voy, claro. Manda
que
caray,
políticamente ¿verdad? Incorrecto.
Ser un Pink Floyd.
Pero alargaronse esas, porque, por ejemplo, Pink Floyd...
Sendo que eran Pink Floyd. O sea, que sí. Non eran dos coxas.
Cuidado, que unha canción de Pink Floyd dura o mismo que un disco de Bad Bunny.
Claro. Unha sola.
Unha sola, por eso, quero dicir.
Entre notas teñen bastante máis arte.
No, no, bueno, xa non falo da calidad. Xa non falo da calidad, pero...
Sí, falemos de calidad.
Pero, por exemplo, na Coruña hubo moitas palabras...
Xa non falaremos de Sult of Swing, que é a discografía toda de Bad Bunny e de todos os reggaetoneros. Son 14 minutos de canción.
Palabras que se escoitaban que eran Coruña, por exemplo, Coruño, ¿no? Eran palabras que utilizaban sobre todo a xente nova. E despois as palabras quedaron e ahora notas as generacións que ainda usan palabras de Coruño e a xente nova coruñesa.
Pero con Coruño non pode morrer. O Coruño é un idioma maravilloso.
Ahora, no, maravilloso non é.
O Coruño é un idioma.
Eu aí vou a ter moito hater.
O que falan os rapaces dona unha puta mierda. O Coruño mola.
Galego ben, Coruño.
A Coruño mola tamén.
Coruño é durísimo.
Pero o Coruño,
pero claro, maravilloso.
A heroína fixe moito mal ao Coruño.
Cando che ven un chaval che di, "Buana, nos se me rompieron os picantes."
Non hai ningún neno que che diga eso. Eso dixo un señor de 65
anos. Cando un señor máis maior que min, e di, "Buah, se me rompió un picante." O se me escurren os picantes. E ti dis que os picantes, os calcetins.
Ningún neno di
el ojo.
Como era?
E el pinrel.
Los pinrels,
la ja.
La ja,
el chuquel, el quel. Maravilloso. Pero hay gente mayor.
Ja, de nuestra época,
pero que hay cosa más bonita que ver un señor de 60 y pico de años nunha terraza dun bar, que ti ves que él foi bandolero polos 5 puntos que ten aquí na man, con ese idioma coruño. Sí. Pero ves que a
fresco, como unha lechuga.
Que a ver está apoucado polos anos. Que hai cosa máis bonita que eso.
Sí, a verdade, sí.
Que ver que a calle sempre sobrevive. Sabes?
No siempre, ¿eh?
Diz ti, José Antonio, sempre se coidou. Era médico, como un coral. Iba ao gimnasio, morto. Na caixa hai 30 anos, non chegou a disfrutar da jubilación. Este, Kevin. Bandolero, aí está.
Porque
¿no?
Este foi generando anticuerpos. A todo.
Claro, porque ao final
poco,
o corpo afaise.
Pero hai palabras, por exemplo, que desapareceron, que na súa época eran moi modernas. Guateque. Ahora,
ahora se llama tardeo.
Sin decirse guateque.
Guateque ahora se llama tardeo.
No, pero guateque era una fiesta en un piso.
que era un botellón toda a vida.
Pero explico como miña nai un día. Era cando ela tiña mellor 20 anos, alá polo Cretácico Superior.
Saca el whisky chelli para el
efectivamente, era levar tal, levar un tocadiscos, poñer un poquinho de música e eso era un guateque. E bailando así.
Pero como de mañaneo, non?
No, no, de tarde, tarde, tarde.
De tarde. Un tarde, tarde noite, dos, no. Os que vemos nos calquera día.
De 6 a 10, non sei, claro.
Os que vemos nos calquera día. De buenos yallos, mamarse pola tarde.
Guateque foi unha palabra que era hostia, e de repente guateque sonou a viejo.
A hostia non se generación, que alargou o vermú. E ora, como non chega a alargar o vermú, inventou o tardeo. Pa empatar o vermú xa ca tarde. Deitarte cedo, non perder o domingo.
Porque nos matamos o botellón tamén.
Apoio foi a nosa generación.
A nosa generación tamén matou o botellón, que era os rapaces novos.
Matou unha guardia civil, maerda.
Bueno, aquí en Coruña, na Plaza Azcárraga, chegaron un día, estaban os veciños facendo unha cadena humana para que non se metera xente, eh. Cuidado, eh.
Ojo, cuidado.
No,
¿cuánto hasta la polla
no
tienes que estar?
Emborracharán. Sí. Hombre, normal.
Que ¿cuánto hasta la polla tienes que estar? Para,
a ver,
para...
o que é o puberto é como as jaliñas. Tres, o ruido a Juantasi. 700.
É un raposo no jaliñeiro. Hai barullo.
Chega a molestar, sabes? A xente nova é como calquer animal que sí, faga ruido.
É o barullo.
Unha cacatúa, aguántala. 2 millóns de cacatúas, queres-te matar.
Sí. Un jaiteiro pasa igual.
Un jaiteiro. Un jaiteiro solo. Os 100.000 jaiteiros de Fraga, queres-te matar, claro.
Non se puxo a bomba cando había que puñela.
No, pero polor jaiteiro.
Todo el bro.
De Palenque, de Palenque.
Joder,
aquí chamaron si bombas toda a vida.
Aquí a real banda de jaita de
aquí chamaron si bombas toda a vida.
Efectivamente.
Bomba de achic.
Por exemplo, palabras tamén bonitas, tamén se perdeu churri, eso xa non se usa tanto, nin tampouco.
Eu conozco xente que di.
Pero que ves eu?
Pero churumbel é gitano.
Calor, sí, churumbel é calor.
Pero non se usa xa tanto, e antes usábase máis.
Crianza, amigos de crianza.
Crianza.
Respetuosa.
Bendiciones. Crianza. La bendición. A mí crianza, bendición.
No, pero ves, eu, claro, eu a miña moza xa dixo a miña señora, por tocar os collóns.
Crianza é portugués, bueno, usase máis.
Crianza é portugués, sí, crianza, sí, crianza, portugués. Sí. A para bendición vén do outro lado, xa.
Para denominar as parellas, normalmente hai moito machismo, eh. Hai moitas
a nosa,
palabras.
A nosa, eso
a muda.
La opuesta.
A muda, la opuesta.
La contraria.
La contraria. La contraria. La contraria é dio moito
eso,
Maldonado.
A contraria é moi de anuncio de Coño
A muda é moi de coruñés.
La?
La muda, nen.
La muda.
Claro, tan falada non fala, la muda.
E está claro. Falada sempre, claro.
Eso é moi de coruñés, a tope.
Con ese marido.
Eu como eu,
vai estar falada.
Eu como é un máster callejero que xa dixiste antes.
Tú eu nos conozco.
De coruñés e tóxico tamén,
non? Si, sí, 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 pero é muchísimo de la muda e moi de coruñés.
O de ser tóxico tamén é algo. Mira,
tóxico, eso,
que eso parece que entrou mellor no idioma, non?
Sí, porque non parece que...
A ver, pero tamén é un concepto máis que podes pillar máis rápido.
Pero de tóxico sí que é de
modarlo. O de red flags tamén, non?
Pero o de tóxico é porque todo mundo pensa que todo o seu redor é tóxico. Menos
todos no, sí, sí. Todos no.
Ti el joven dices, escoito unas hechas la gente dixeras, eu son tóxico, a que non escoitas a ni
gente. No, porque son moi buena gente.
Pero de tóxico é moi de coach, eh? Tamén.
Tamén. Tamén Feijó di que o Pepe non rouba.
Claro.
A Glorieta outra vez, a Glorieta.
Pero que decir, Feijó tamén din, este rouba moi tirmo nor, no.
Bueno.
Non admite que é tóxico el tamén.
Ninguén se tú describe
como tóxico. Nor, desde a última vez que roubamos.
Claro.
É como argentillado, é a primeira vez que me pasa.
Tóxico sempre vende fora,
efectivamente. Claro.
No Marcial cosa, tampouco se autodefinía como no traficante.
Non é cosa que ti digas de a Red Flag, por exemplo, que está máis
importador, exportador.
Era navegante.
Red Flag, que é? O que fan eles, sabes, a veces?
Manejador de navío.
Claro. O patrón que, de alta mar.
Patrón de alta mar.
Que estades falando?
Importador de produtos.
De bienes colombianos.
Esto claro. Es precioso, porque después cuando escucho programa...
Generador
gente,
de empleo.
Generador de empleo, que no se fala.
Uf,
fala
no sí. Me saques ese tema.
Generador emprendedor. De empleo sin deforestar una jungla.
Claro, no me saques claro. Ese tema de generador de empleo.
Emprendedor.
Emprendedor.
Emprendedor es... para mí es lo que engancha siempre en las silvas.
Claro. Efectivamente. Lo que emprende siempre.
A mí me hace un emprendedor que siempre está en de emprender, pero después que se por pagar impuestos. Mandé hecho emprender. ¿Cómo es que eras asalariado, coño? Sí,
sí. Ya sabías,
José Luis.
Ya sabías de antes.
Claro, si ibas a emprender, sabías que te tocaba.
Aparte, para mí es algo que me saca de las casillas. Los emprendedores, a meritocracia es algo que me.
Es Orgin Bros. Orgin Bros.
Es como Reyes,
es que se trabajas y te esforzas, consíguelo. Bueno.
No.
Igual levo toda a puta vida traballando.
Tanto somos 6.000 millóns de personas, sí. Eu digo che que 3.000 millóns de personas traballan, se esforzan sí, e non dan. Ao mellor hai 100 millóns de personas que non nin se esforzan, nin teñen teñen pasta.
Os nenos da África traballan,
Efectivamente.
E non salen adiante.
Ahora diría eu. Non, ahora dirían os jóvenes sí.
Presuntamente.
Ahora dirían os jóvenes, sirvió.
Vamos cancelar o programa.
Sirvió, Antonio.
Hasta aquí, Bellenials.
Tenía que hablar.
Hasta aquí, Bellenials. Gracias a todos por seguirnos en las redes.
Eu vedes porque tarde de invir, non? Porque...
Ah, no, espera. Bellenials nos hace responsable de las opiniones de los invitados.
Ey, va a grabar ese audio. No, en principio el audio era para mí. Pero ahora hay que hacer un post invitados también.
Hay que hacer un que Bellenials nos hace responsable de nada.
Aquí podemos decir lo que queréis.
Que no dijamos nada, pero sabemos que también es moderno.
¿Qué es moderno?
Estar en contra de Altri. Altri no. Ah,
también es verdad.
Eso es top.
Sí, señor. Bueno, yo soy de gente que di Altri no y di, ¿qué es Altri?
Los eucaliptos. Por el culo, sí. ¿Sabes? Ahí sí que me van a moderno. Los eucaliptos, por
pero
el culo.
Altri é bo, porque vai acabar cos eucaliptos todos. Non me van para cortalos.
Sí. Sí.
Ah, igual hai que darles unha oportunidade.
Sí, a verdade é que sí. Bueno,
a ver, non hai máis tema. Hoxe acabáchelos, en serio.
Non, tío, máis, pero estaba depois deixando
falar. É que hoxe, tiraste conta que estamos todos aguantando os cabalos para deixar falar a Fede. Porque a última vez, cando veu Patri...
E como facer silencios, a mí dame ansiedade, falo.
Cando veu Patri, non deixámoslo... Pero nada, Si escoito o programa entero, non deixámoslo falar, pero nadita.
Era imposible pisarse máis.
Pois dixestes que estuvera de puta madre.
Estuve de puta madre, pero falou de refrases.
Pobriña.
Houve unha que quería decir algo, e no TikTok só nos escoitaba Juan decir ti, fraco, po gordo, por favor. E aí o que quería decir ela disolveuse, e ainda agora non se ve.
Pero sabía o que viña.
E a frase dela en ese momento, cago en Dios.
Pensei que metera o pé.
Despois ese xetito.
Que hable la morsa.
Entonces hoxe eu vexo que estamos todos, aguanta. Aguanta para deixar falar a Fede.
No. Federico.
Pero no somos así.
Se non veu que viña.
Non lle dimos os 3 minutos de publicación a Federico.
É verdad, podemos usar agora. No. Necesita que promocione.
Fede ten un show
sobran vos dous.
Fede ten un show espectacular no que monologea e canta, que é digno de ir ver.
Cando podemos ver e onde?
E anda recolendo Galicia round the
world. Non estás moi claro, non?
Sí. Mirad a xenda.
Próximamente.
En Begonte, o día de San Pedro, ¿ves? Que
fue pues,
San
Pedro, 29.
En Begonte, ali na Terracha.
Precioso.
Pois en Fene.
Precioso tamén.
Un nombre moi bonito, pena de consonante.
Donde vives? No edificio tal, en Fene.
No, por Fede, dio por Fede. Claro. El Fede en Fede.
Yo creo que iría
en Fene, 9 de Xullo, despois en... na Serra de Outes, bueno... Por aí, Andrei.
Traballo non falta.
No. Dixo Nacho Vidal. Eu... Quería me retirar, pero...
Pero sempre hai que estar aí pico pala.
Sí. Ben. Non hai
como
aquí,
é? Aquí. Si, xa, como é?
Xa que o sabes, vouxo contar.
Xa que o sabes, vouxo cantar, non?
Vouxo contar e cantar. Sí. Que é un homenaje un pouco á nosa retranca de... Sí, fala moito bonitaño, puta.
Sí, moi bo, digno
okay. De... Podría ser a frase que define este programa.
É esencia de Bellenials, efectivamente. Nos todólogos aquí reunidos.
Nos somos todólogos e tontólogos, falamos de todo.
Que vean, física cuántica.
Claro. Vamos,
O programa bueno, vai funcionar.
Sabe de todo.
Por un momento sufrir por la integridad de Tevir Bank.
¿Por qué?
Empezaron a entrar a jabalís por ahí por la porta. mira, os que van a Coruña, mira de onde salen.
Pero esos non morden, esos son os do programa siguiente.
Veo mentras me aparece pa aquí rin.
Son mansiños, non se botan a xente.
Outra frase de xente nova.
Reconduciendo.
Pa que rin.
No,
xente nova non somos do bloque.
Non sei. Non, esa Galiza nova.
Galiza
nova. Peso nova generación.
O meu imperio romano. Isto é...
Como? Meu imperio romano? A quién non le va a gustar un batisterio romano del siglo I después de Cristo?
Esa genia.
Esas señoras...
Yo la tenía la gloria.
Encontró mi padre arando. Sí. Ese es buenísimo.
Pobre,
eso es maravilloso.
Ahí ves que no era gallega, porque si fuera gallego, tú verás Arando, a topa, terra.
Hombre, tapa pero, que vayan en orden junto.
A mí jódeme mucho eso.
Si fuera gallega, estarían encerradas debajo de las escaleras.
Sacaron esas frikis, no sé qué, pero en verdad, o que están enseñando es putísima hostia. O batisterio do siglo era putísima loucura. Na eira.
É o que dime, irmán, estas en Galicia estaban debaixo das escaleiras
e arrimaban de comer. Saber do...
Arrimaban de comer.
No, un jaliñeiro, ou os porcos metidos no batisterio. Claro, esa, pero vamos 100%.
A película das bestas debería ser esa. Non a dos outros dous. A dos outros dous é unha telenovela.
Sí.
Sabías onde viñas.
Ti entras na casa desa señora e digo, xeu, que hai nenos en formol.
Bueno.
E as tipas dándolle pienso todo o día. Non veñen arriba.
É un tío que é medio coxo.
Non me contan nada, flota todo.
É un tío que é medio coxo con unha habitación con pixijo polo lado de fora. Non por dentro da habitación.
É con candado, que o burato se pixijo ten el pon candado.
Si o Batisteri fora en Galicia, era unha bodega toda a puta vida. Ali había dúas tablas, as patacas, as cebolas colgadas do outro lado.
Hasta que un día chegaba un fulano que entendía e dixo,
pero esta bodega.
este arco romano.
Quero dicir, aquí a gente en estudio se fixo así ou estaba
feito. No, isto fixo o meu pai, fixo o meu pai.
Se lle din de repente, isto hai que falar coa Xunta que está protexido e xa non sal da horta.
No. No.
Tamén é raro, tamén é raro.
Ao día seguinte hai unha maceira plantada en riba dele.
Tamén é raro que non foron os de Ramón Bilbao.
Ou de, o de
Campo Viejo. Tería de puta madre, tío.
Barrantes e Batisterio.
Lo viejo e lo nuevo unido. Porque se porque teña
a cariña da, cariña das señoras ali.
Que guapas, bonitas,
bueno, pobriñas. Pues, o do meu Imperio Romano
já estaba un pouco odontólogo.
É un pensamento que che ven recurrente, que é decir, como cousas que te rayes, vale. Que che ven aí.
Nós temos un amigo, Denis, estuvo aquí unha vez, amigo de todos, que é moi friki do Imperio Romano, leu moitísimo, sabe moitísimo tal cual. A súa moza contoume un día que en plan que había como unha especie de test en plan que se preguntaba aos homens
moi
de
moderno,
de cantas veces a semana pensas no Imperio Romano e un plan cero.
Cero,
no. O 90% unha. O 8% sí. O sea, hai como un lugar común dos
Imperio Romano
dos homes españoles ao parecer de que pensan moitísimo no Imperio Romano.
Homo que vivo en Cartagena, ao mellor.
No, todos.
En Segovia,
Mérida.
En Santiago.
Hai de buscar o estudio este, vas a flipar. Por exemplo, Denis,
a ver, a xente en Galicia,
en España, en España
inculta confunde o romano con románico, entonces moitos concellos van te levar. Pero eu durante o día traballando na miña paliadora,
o único cas calzadas.
Os romanos non me veñen á mente para nada.
Que hicieron os romanos por nosotros? Bueno, aparte de los acueductos,
o alcantarillado, los acueductos, el vino, agricultores, bueno, pero aparte de eso. Aparte de básicamente construir Occidente, qué mierda han hecho por nosotros.
Bibliotecas, escuelas.
É curioso, pues cando
el idioma
anda mo que o rollo de por qué nos preocupa tanto.
Pero pensaste en Juárez vos no.
Mira, aquí cada cuánto piensas en el Imperio Romano.
Nunca.
¿Esta semana o en general? Semana,
claro, la tendencia nunca. En TikTok de preguntar a los hombres sobre eso, no sé
bueno,
qué.
Bueno, tienes mucho Marco Aurelio, así que te deja
alguna vez cádrame, pero.
Ahí pensas en.
Pero pienso en Marco Aurelio,
te,
¿no?
Te tocas pensando en Marco Aurelio. Ay. Te haces cosas.
Bueno, no estamos aquí para hablar de mí.
Cosas nazis con Marco Aurelio.
Cosas estoicas.
Augusto César. Lendoy.
Palabras mayores.
Hablando de emperadores.
Que por lo que sea, marchó Deportivo del Jazó, ahí vos lo dejo.
¿Qué? O Deportivo del Jazó.
No, Augusto.
Adelgazaron los dos.
Efectivamente.
Juan y Beu van a dieta a calquera dos dos. Bueno, un menos que a outro.
Bueno, vale. Hay otra palabra que a mí me parece complicadísima dos novos, que é o lore. Lore.
Ah, lore, maco, maco.
Ese sí que puedo utilizar.
Es una palabra que me parece complicadísima.
No, te dir moito no, en plan é de modernos.
Sí, contexto.
Todo que hai… Sí, contexto.
Es, a historia, é a historia.
El lore.
O lore de algo é o contexto.
Claro. Lore de la generación del 27.
Dios, que mayor
son. É outro fondo que ten unha cousa.
Explico como Brais, non sabía.
Porque Brais está no limbo entre o joven e o viejo. E vai moito á taberna, entón está entre o joven e o viejo.
Xa foi máis joven tamén.
É o traductor de joven a viejo.
Todos somos o máis novos que seremos próximamente.
Pero eu que pasa con estas palabras que despois non sei usar nunha frase.
Eu tampouco. Eu sinto-me imbécil usando, entonces non uso.
Un xogador que mete un gol, a buchea, no tal, en plan, hostia, non sabes o lore? Fai tres anos, dixe que non, este equipo,
vale.
Que
tal.
No sabes
de que foi o rollo, claro.
Claro, o contexto.
No, pero aí
esto sí, estamos acabando.
Sí,
¿no?
Ay, claro. Queda,
levo unha hora fazendo xe señas. Que pensas, que me estaba dando corriente o cable.
O